ปาตกตาตำประจำวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดและฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานเพราะว่าฝนหยุดไปเวลาฝนตกวันเสาร์นี่ไม่ค่อยสบายใจเกิดได้กว่ามันจะตกวันอาทิตย์อีกแต่ว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็เรียกว่าบุญช่วยให้พวกเราทั้งหลายสบายมาฟังธรรมได้สะดวกฝนตกวันอาทิตย์ทีไรแล้วคลุกคลักทุกทียังไม่อยากให้ตกในวันอาทิตย์ตอนเช้าตอนบ่ายตกกลางคืนไม่ว่าอะไรแต่ว่าเรื่องธรรมชาติเราจะไปบังคับขอร้องทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่านึกๆไว้ในใจว่าถ้าไม่ตกแล้วก็ดีอันนี้ถ้าไม่ตกก็สบายใจสบายใจเพราะว่าได้สิ่งที่เราต้องการทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการมันเป็นอย่างนี้จิตใจคนมันก็เป็นอย่างนี้มา 2-3 วันนี้มีข่าวกระเทือนลูกข่าวหนึ่งคือข่าวว่าท่านดาไลลามะแห่งทิเบตได้รับรางวัลโนเบิลรางวัลโนเบิลนี่เป็นรางวัลของลูกมิสเตอร์โนเบิลนี่เป็นชาวสวีเดนแกคิดเรื่องระเบิดดินระเบิดอย่างแรงขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ในสงครามลูกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ใช้กันแกก็ได้เงินเยอะแยะจากการขายดินระเบิดลูกระเบิดอย่างนี้แต่แกมาสลดใจขึ้นในภายหลังบอกว่าแหมไอเรานี่ใช้สมองในทางที่มันทำให้ลูกเดือดร้อนวุ่นวายเขาเอาไปใช้ฆ่าคนกันตายเป็นจำนวนมากๆไม่สบายใจเลยก็คิดว่าเงินที่เราได้มากๆนี่ควรจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในทางส่งเสริมสันติภาพเพื่อส่งเสริมในเรื่องต่างๆที่จะให้เกิดสันติภาพขึ้นในลูกก็ตั้งไว้เรียกว่ารางวัลโนเบิลกรรมการอยู่ที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์เขาจะพิจารณาทุกรอบปีว่าปีนี้เนี่ยใครทำอะไรเพื่อสันติภาพบ้างแล้วก็ให้รางวัลกันคนเอเชียเรานี่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คนแรกคือท่านเซราพินนาถากูลท่านเซราพินนาถากูลนี่เป็นนักปราชญ์ของอินเดียเป็นชาวแบงคอลีอยู่ที่เมืองแบงคอนเวลานี้คันคัตตารัฐแบงคอนท่านได้รางวัลเรื่องนี้ก็แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคีตัญชลีเป็นหนังสือบทเพลงแต่ว่าเป็นไปเพื่อให้คนรักกันสามัคคีการสร้างสรรค์สันติภาพตามวิสัยของคนอินเดียเพราะคนอินเดียนั่นมีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องสันติภาพเพราะว่าศาสนาของอินเดียนั้นสอนให้คนรักสันติเชิดชูสันติท่านก็ได้รับรางวัลเมื่อได้รับรางวัลได้เงินก้อนใหญ่ท่านก็คิดว่าเงินนี้ควรใช้เป็นประโยชน์ท่านก็ไปหาที่แห่งหนึ่งห่างจากเมืองคัลกัตตาประมาณ100 ไมล์เรียกว่าสันตินิเกตันแล้วท่านไปอยู่ที่นั่นอยู่ๆก็คนมาอยู่ร่วมกันหลายคนแก่ๆทั้งนั้นมีความรู้เก่งๆทั้งนั้นก็เลยคิดว่าเราเนี่ยมาอยู่กันอย่างนี้มันก็ตายเปล่าควรจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นน้อยต่อไปเลยเอาเด็กมาสอนแบบฤาษีสอนศิษย์ไม่มีโรงเรียนสอนกันใต้ต้นไม้ส อนกันแต่6โมงเช้าจน10โมงครึ่งก็หยุดกันไปอาจารย์นั่งใต้ต้นไม้นั่งแล้วลูกศิษย์นั่งแวดล้อมเป็นวงประจันครึ่งซี่แล้วก็สอนกันทุกวันทุกวันสอนมากเข้ามากเข้ามันกลายเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่เรียกว่าวิศวภารตีอันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อในการศึกษาเรื่องอินเดียเขาเรียกว่าอินโดโลยีใครอยากจะศึกษาก็ไปเรียนกันที่นั่นเรียนภาษาเรียนบาลีเรียนสันสกฤตเรียนวัฒนธรรมเรียนฟ้อนรำเรียนอะไรของอินเดียแล้วก็ไปเรียนกันที่นั่นท่านต้องการเชื่อมเอเชียยุโรปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีจดหมายเพื่อให้เกิดสันติภาพเหมือนกันท่านก็ได้รับรางวัลนี้นับว่าเป็นการมีเกียรติอย่างยิ่งแล้วเมื่อ 2-3 วันมานี้ท่านดาไลลามะประมุขศาสนาของทิเบตก็ได้รับรางวัลขึ้นมาด้วยเพราะท่านฝักใฝ่ในเรื่องสันติภาพบ้านเมืองของท่านถูกจีนแดงเข้าไปยึดครองท่านก็หนีออกมาได้หนีก็เพราะปลอมตัวเป็นทหารจีนเพราะรูปร่างท่านก็จีนนั่นเองความจริงแกเป็นคนจีนคือเกิดในประเทศจีนแต่ว่ามาใกล้แดนทิเบตแต่ว่าพวกผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านฌานสมาธิอะไรเนี่ยเขานั่งสมาธิเขามองเห็นกว่าดาไลลามะองค์ที่13ที่ตายไปเกิดที่นั่นไปเกิดอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็ไปเขาก็ไปกันหลายคนไปหาเด็กคนนั้นไปถึงก็เจอท่านดาไลลามะน้อยเนี่ยแล้วก็มีการทดสอบคือเอาลูกประคำของดาไลลามะองค์ก่อนไปด้วยแล้วไปปนกับลูกประคำอื่นของอื่นเด็กน้อยนั่นก็ไปหยิบเอาลูกประคำพวกนั้นมาถือไหว้พวกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบอกนี่แหละวิญญาณของท่านดาไลลามะมาเกิดที่นี่แล้วก็มีครอบครัว7คนพี่น้องก็ต้องขนไปหมดทั้งครอบครัวเอาไปเมืองลาสะกรุงลาสะซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิเบตเอาไปอบรมให้เป็นทิเบตแล้วก็อบรมจิตใจให้เป็นผู้นำทางศาสนาท่านก็ไปอยู่ที่นั่นเติบโตในรูปของทิเบตความจริงท่านเป็นคนจีนแต่ไปเติบโตในวัฒนธรรมประเพณีภาษาศาสนาของทิเบตท่านก็เป็นทิเบตเต็มตัวแต่เป็นประมุขของประเทศทิเบตอันประเทศทิเบตนั่นเป็นประเทศที่เรียกว่าลึกลับอยู่ในโลกสมัยก่อนเป็นประเทศลึกลับเพราะว่าการคมนาคมไปมาไม่ค่อยสะดวกเท่าใดต้องเดินทางฝ่าภูเขาหิมะกว่าจะไปถึงกรุงลาซาได้นี่ก็ลำบากถ้าไม่ตั้งใจจริงแล้วก็ไม่มีใครไปถึงคนในประเทศนั้นเป็นนักศาสนามีจิตใจสงบตลอดเวลาสวดมนต์ตลอดวันเขามีที่ถือเป็นรูปเป็นคันเอาแล้วกางแฝงตัวออกไปหน่อยแล้วก็มีก็ได้แกว่งได้แกว่งแล้วก็สวดมนต์อุมมณีปัตเมหุมโอมานีปัตเมหุมโอมานีปัตเมหุมหุงข้าวก็สวดมนต์ชักสูบสูบไฟลุกก็สวดมนต์อาบน้ำก็สวดมนต์กล่อมลูกก็สวดมนต์ทำอะไรก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาเดินบนถนนก็สวดมนต์ก้องไปทั้งบ้านทั้งเมืองจิตใจเขาอยู่กับอย่างนั้นอยู่ด้วยความสงบบ้านเมืองเขาไม่มีอาชญากรแต่ว่าอาจมีคนบางคนกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆเขาไม่มีคุกขังแต่ว่าเขาเอากำไลเหล็กสวมไว้ที่แข้งข้างหนึ่งไปไหนไปได้ไปบ้านใครก็ได้แล้วเขาก็ให้อาหารเลี้ยงดูเพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่กระทำความผิดเลยติดกำไลเหล็กไว้ก็มีสภาพอย่างนั้นแล้วก็อยู่กันเรียบร้อยไม่มีอะไรไม่มีการเบียดเบียนโกงเหงกันเป็นสวรรค์ของเขาก็ว่าได้แล้วบ้านเมืองเขามันสูงที่สุดในโลกเรียกว่าหลังคาลูกเมืองทิเบตนี่เป็นหลังคาลูกสูงมากอากาศเย็นตลอดปีไม่มีหน้าร้อนคนทิเบตมาอินเดียมานมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานปฐมเทศนาเขาอาบน้ำวันละ4ครั้งเขาบ่นว่าร้อนพวกเราคนไทยอาบครั้งเดียวก็ไม่ไหวมันหนาวนะเวลาเราไปนี่มันหนาวแต่ที่เดชอาบน้ำวันละ4ครั้งแล้วเขาเดินทางมาไกลยาลิกมาไหว้พระเนี่ยมาอยู่ก็หลายเดือนมาอยู่ตั้งเต้นกลางเต้นกันอยู่เป็นฤดูที่นมัสการแล้วทิเบตเต็มหมดอ่ะที่พุทธกยาแล้วเอาของทิเบตมาขายเอาเสื้อเอาผ้าขนสัตว์เอาเครื่องบูชาสักการะมาที่กยาก็มีวัดทิเบตเขาสร้างกันเองอ่ะสร้างก่อตึกแข็งแรงแล้วพอเย็นลงก็ไปสวดมนต์ที่พุทธกยาที่พระพุทธเจ้ากัสสรูปเขาไปกันนั่งกันเป็นแถวแล้วก็มีเครื่องประกอบคล้ายกับปีแต่มันยาวเลยเกินปีนะมันยาวคนยืนเป่าไปออกเสียงตรงโน้นคล้ายกับแกรงฮอนอย่างนั้นแหละยาวๆส่วนแล้วก็ดีดไอ้คล้ายกับเปียโนไม่ใช่คล้ายกับพินกีตาร์แหละแต่ของทิเบตมันพิเศษสวดมนต์ดีดพินร้องเพลงกันอยู่นั่นนั่งสงบจิตสงบใจถ้าว่าเช้าเช้าเย็นเย็นนี่มีคนไปไหว้ถ้าไหว้ของเขาก็เกิดไหลไข่ย้อยเพราะว่าบ้านเมืองเขามันหนาวเพราะงั้นเวลาไหว้ต้องออกกำลังหน่อยคือว่ายกมือประนมขึ้นอย่างนี้แล้วก็กราบลงไปไหว้ตั้งเท่าไหร่500ครั้งเช้าเช้านี่กราบลุกขึ้นกราบลุกขึ้นนี่500ครั้งเหือดโทมเลยทั้งที่หนาวก็เหือดโทมเขาคิดแบบไหว้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวที่เมืองขยาเนี่ยที่พุทธยาก็มีแผ่นกระดานยาวๆขนาดข้าตัวเลยลื่นเลยกระดานนั่นทำแมลงวันก่อร่วงเลยลื่นมาถูไปทุกวันทุกวันเนี่ยไหว้อย่างนั้นไม่สนใจใครใครจะเดินไปจะเดินมาเขาไม่สนใจจิตก็เป็นสมาธิอยู่กับการไหว้พระตลอดเวลาแม่พวกผู้หญิงก็มาไหว้เดินชักลูกประคำเดินหมุนอย่างนั้นไปที่วัดทิเบตก็มีระฆังใหญ่ต่อยตู้ก็ไปขนาดฝากกันหนึ่งวาเขียนหนังสือไว้แล้วใครอยากจะได้บุญก็ไปหมุนระฆังนั้นหมุนไม่เรื่องออกกำลังเท่านั้นคือเมืองหนาวมันต้องให้เคลื่อนไหวอันนี้ไปหมุนระฆังก็หมุนเดินตามไปเดินตามไปสวดบนไปเดินตามไปไปกลุ่มเลยมันออกกำลังไปในตัวสวดมนต์ไปด้วยในตัวเขาคิดแบบอย่างนั้นให้เกิดความสะดวกสบายเวลาเขาสนทนาธรรมกันนี่เขาต้องลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วทำท่าทำทางยกไม้ยกมือแหวกทำท่านะเช่นจะถามว่าฮิริเป็นยังไงต้องทำท่าให้ดูด้วยนะต้องทำท่าคนตอบก็ต้องลุกขึ้นนี่ฮิริเป็นยังไงอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องแอบท่าตลอดเวลามันหนาวอย่างเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรตอนนี้มันต้องมีเอ็กท่าเพื่อให้เกิดความอบอุ่นทางร่างกายเสื้อผ้าที่สวมก็หนาผ้าขนสัตว์เนี่ยสีในสีแดงแดงอ่ะไม่ใช่แดงเจ็ดนะคือแดงเรือที่ท่านสวมกันทั่วไปก็สวมไว้อย่างนั้นชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นการต้อนรับชาวต่างประเทศที่เข้าไปในเมืองเขาสบายมากไม่ต้องเสียอะไรแต่ถึงทิเบตแล้วไม่ต้องเสียอะไรมีคนชาวออสเตรียคนหนึ่งแกเป็นเฉลยศึกเพราะว่าออสเตรียถูกฮิตเลอร์ยึดไว้ในสมัยนั้นคนออสเตรียก็ถูกจับออกไปขังไว้ที่อินเดียตอนเหนือเขาเรียกว่าเดรดูนเมืองเดรดูนเนี่ยมันแห้งแล้งเป็นทะเลทรายเขาก็ไปกักไว้ที่นั่นแกก็คิดว่าต้องหนีไปไหนก็ต้องหนีไปทิเบตแกไม่อยากอยู่ในทะเลทรายต้องหนีทิเบตแกก็พยายามหนีสองครั้งถูกจับได้ครั้งที่สามแกปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแต่งสายโทรศัพท์แกก็หนีลุกไปได้จากอินเดียเข้าเขตทิเบตไปถึงด่านทิเบตเขาก็กักตัวไว้เดือนหนึ่งคือต้องถามไปก่อนว่าจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าเพราะว่าเป็นคนแปลกเข้ามาแกก็กลางว่าเขากักตัวไว้ก็ไม่ใช่ว่าไปขังไว้อะไรเขาปล่อยให้เที่ยวตามตาแกก็เที่ยวสำรวจรอบๆบริเวณนั้น ว่าถ้าถึงกำหนดเขาไม่ให้ไปนี่จะไปทางไหนเขาเอาไปปล่อยแล้วจะเข้าทางไหนอีกลบด่านไปให้ได้แกก็ลบด่านหนึ่งไปได้ลบด่านสองด่านสามไปได้จนถึงบางลาซาเดินเข้าไปนี่ไปไปก็ถึงสถานกงสุลอังกฤษเนี่ยก่อนที่นายบอกเนี่ยแวะที่โอ้ไม่ได้แวะนี้ไม่ได้วันนี้มาสกงสุลอังกฤษแวะไม่ได้เลยก็ไปไปถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของทิเบตแกก็เข้าไปนั่งเฉยอยู่ในบ้านนะเจ้าของบ้านออกมาถึงโอ้ยแสดงความเคารพแขกขอโทษขอโพยที่ออกมาต้อนรับชาไปหน่อยแสดงความเอื้อเฟื้อแล้วให้อยู่ให้กินหาเครื่องแต่งตัวให้ใหม่แต่รองเท้าในหลายวันถึงจะได้เพราะว่าฝรั่งตัวมันโตเท้ามันใหญ่กว่าจะได้รองเท้าก็สามสี่วันได้มาถึงก็ขอโทษขอโพยว่าท่านไม่มีรองเท้าสวมลำบากไปไหนเพราะว่าทานเท้ามันใหญ่หาชาไปหน่อยเอามาให้ด้วยความเรียบร้อยแล้วผลในสุดแกก็ได้เข้าใกล้ลามะองค์ปัจจุบันเนี่ยแล้วไปสอนภาษาอังกฤษให้ไปช่วยทำเขื่อนกั้นน้ำพัฒนาอะไรหลายเรื่องก็อยู่ตั้งเจ็ดปีกว่าสงครามจะจบเนี่ยแล้วว่าออกมาก็แกเขียนหนังสือว่า7ปีในทิเบตดูเล่มอย่างนี้ก็น่าอ่านนะการท่องเที่ยวแกไปทำอะไรพอดาไลลามะหนีกองทัพจีนแดงมาอยู่เนี่ยแกอยู่ออสเตรียแกบินมาทันทีมาเยี่ยมดาไลลามะแล้วก็บอกว่าขอเชิญไปอยู่ประเทศออสเตรียที่นั่นสบายอากาศใกล้กับทิเบตแต่ดาไลลามะว่าฉันไปไม่ได้บริวารเยอะแยะเวลานี้ออกนี่บริวารตั้งมากันตั้งมากมายมาอยู่ที่เขาเรียกว่าธรรมศาลาธรรมศาลานั้นเป็นชื่อตำบลบ้านอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยท่านก็มาไอ้รัฐบาลอินเดียให้อยู่ที่นั่นพวกผู้รู้ชั้นปัญญาชนไปกองอยู่ที่นั่นทั้งหมดของทิเบตมาอยู่กับท่านดาไลลามะเขาก็ช่วยเหลือแต่ว่าการหนีครั้งที่สองนี่ท่านไม่ได้เอาอะไรมาแต่ว่าท่านเตรียมพร้อมหนีครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกหนีนี่เอาของมาเอาพวกเพชรเลนจินดาทองคำอะไรบรรทุกเขาเรียกว่าพวกจะหลังไอ้พวกมันคล้ายกับควายตัวมันใหญ่กว่าเขาเรียกจักอย่าพวกจักไปเลยตัวมันใหญ่มันทุกมาเอามาขวากไว้ที่เมืองกาลกัตตาขวากธนาคารมิดแลนด์แบงค์ไว้ที่นั่นข่าวของมากมายสมบัติเอามาหมดไม่ทิ้งไว้ให้จีนแดงใช่ฮะแต่มาครั้งที่สองนี่ก็เอาชีวิตไม่รอดแต่หนีออกมาได้ด้วยบุญกุศลแท้ๆรัฐบาลอินเดียก็ต้อนรับกับสู้ให้ความช่วยเหลืออย่างดีสมัยนั้นบัณฑิตเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็วิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทิเบตลุกจากอุ้งมือของจีนแต่ท่านไม่ส่งเสริมการใช้อาวุธไม่ส่งเสริมการทำร้ายเบียดเบียนกันต่อสู้ในทางสันติภาพอยู่ตลอดเวลาท่านไปประเทศอเมริกาปีละครั้งไปเยี่ยมเยียนชาวทิเบตและคนที่สนใจพุทธศาสนาแบบทิเบตไปประเทศอังกฤษไปนิวยอร์กได้เข้าไปในสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติก็ให้เกียรติถือว่าท่านเป็นประมุขของชาติคนหนึ่งแล้วก็ให้เข้าไปพูดไปจาในสมาคมของสหประชาชาติทำให้คนรู้จักท่านหนังสือพิมพ์ก็สัมภาษณ์ความต้องการของท่านว่าต้องการอะไรท่านก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่ต้องการอะไรแต่ต้องการให้ทิเบตเป็นทิเบตได้อยู่อย่างคนทิเบตมีวัฒนธรรมมีศาสนามีอะไรอย่างทิเบตไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่ในบัดนี้ประชาชนเขาก็ไม่ชอบอะไรท่านก็บอกให้คนเข้าใจคนทิเบตก็ต้องหนีออกจากประเทศทิเบตโดยเฉพาะพวกพระเนี่ยหนีไปอยู่ประเทศต่างๆไปอยู่อังกฤษไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ออสเตรียหลายที่หลายแห่งทางใต้นี่ก็มีไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็มีไปอยู่นิวซีแลนด์ก็มีเขาไปอยู่เวลาหลวงพ่อไปก็มักจะไปเยี่ยมสำนักของทิเบตด้วยเสม คืออยากจะไปดูว่าเขาอยู่กันอย่างไรมีการปฏิบัติอะไรบ้างที่เมืองอังกฤษนี่มีอยู่สองแห่งทางเหนืออยู่ในทางเหนือเขาก็ทำงานเข้มแข็งดีพระทิเบตที่ก็ทำงานเข้มแข็งดึงฝรั่งเข้าไปช่วยงานในด้านจัดการนี่เป็นคนฝรั่งทั้งนั้นแต่ในด้านนำทางวิญญาณนี่พระทิเบตเขาสอนให้คนปฏิบัติมีอยู่แห่งหนึ่งนั่นเขาซื้อบ้านเก่าแก่หลังใหญ่มากเรียกว่าเป็นปราสาทปราสาทใหญ่มีห้องตั้ง 200-300 ห้องใหญ่โตมหึมาเลยแต่ว่าซ่อมกันใหญ่เลยอย่างเดียวนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จซ่อมแต่บางส่วนไปวันนั้นก็ไปเยี่ยมก็พอดีไปก่อนเพลเขาก็เลี้ยงอาหารเพลเลี้ยงข้าวข้าวก็เหลืองเหลืองนะก็เรียกข้าวปุรมาก็เรียกปุรมาแต่ไม่มีตัดกันนี่เอาผัดกันเลยแต่ว่ามีสีเหลืองเหลืองใกล้กับสีขมิ้นนะก็อร่อยดีเหมือนกันทานอาหารแล้วก็ดูอะไรอะไรสนทนากันก็เห็นว่าฝรั่งมาปฏิบัติกันมากท่านก็อยู่ได้สบายที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันนิวซีแลนด์องค์คนเดียวไปอยู่มาจากไปจากขยาเมืองประเทศอินเดียไปอยู่ที่นั่นท่านก็อยู่ท่านสร้างวัดของท่านเองกำลังสร้างเนื้อที่เป็นภูเขาที่รัฐบาลให้ประมาณตั้ง 6-700 เอเคอร์เขาลูกนี้ลูกนั่นลูกกระชี้เรียของวัดหลายยอดแล้วก็ไปสร้างเจดีย์เล็กๆไว้ตามยอดเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วก็สร้างวัดฝรั่งก็ไปช่วยท่านสร้างด้วยท่านสร้างเวลาเราไปนี่ท่านออกมาต้อนรับมีผ้าขาวผ้าไหมยาวประมาณ 2-3 เมตรมาถึงก็เอามาสวมคอให้เป็นการเรียกว่าสวมพวงมาลัยแต่แทนที่จะเป็นดอกไม้เป็นผ้าไหมขาวๆเอามาสวมคอให้แสดงความเคารพเชิญให้นั่งเลี้ยงน้ำร้อนน้ำชาเขาสนใจดีเขาต้อนรับดีอันนี้ธรรมะก็ที่ชาวทิเบตไปสอนก็คือการฝึกจิตนั่นเองแต่ว่าคนสนใจเรื่องทิเบตมากเวลาหนังสือเรือนี้หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทิเบตมีขายทุกประเทศมีมากมายด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เรื่องการปฏิบัติตำนานของลามะองค์เก่งๆที่มีชื่อมีเสียงเช่นบทเพลงของมิลาเรป้าตั้งพันบทนี่ของมิลาเรฟ้าเขาก็พิมพ์ให้คนฝรั่งได้อ่านได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติอะไรต่างๆคนก็สนใจมากท่านใดดาไลลามะท่านมีความรู้มีความเข้าใจเคยมาเมืองไทยสองครั้งมาครั้งแรกไม่ได้ไปชัยยาแต่มาครั้งที่สองท่านไปสวนมุขไปนอนคืนหนึ่งที่ได้ไปชัยยาก็เพราะว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นพระทิเบตเนี่ยไปอยู่ที่ชัยยาองค์หนึ่งไปศึกษาอะไรอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มาสนทนากับท่านเจ้าคุณพุทธทาสเป็นเวลาวันกับคืนนึงนั่งคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วท่านก็กลับไปก็เมื่อไปเที่ยวอินเดียนี่ได้พบท่านที่มาที่พุทธคยามาไหว้พระโอ้ท่านไหว้นานไหมไหว้นานพวกที่ติดตามพวกรักษาความปลอดภัยนะยืนดูกันท่านไหว้แล้วก็ออกจากนั้นมาวัดไทยก็มาไหว้พระในโบสถ์วัดไทยท่านก็ไหว้นานๆไม่ใช่ไหว้ประเดี๋ยวประดาวมันเรากลับนะว่ากันนานแล้วก็ไปที่กุฏิดูทุกห้องทุกหับแหละดูห้องพระนะแล้วท่านบอกทำไมของมันมากมายเหลือเกินดูกุฏิสมภารท่านเจ้าคุณธรรมมหาวิราณวัดเดี๋ยวนี้มาอยู่วัดมาธาตุท่านว่าของมากท่านว่าของมากคือว่าของเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่ออะไรมากองในห้องนะไว้ข้างนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวเข็ดฉกก็ไปได้เลยก็ท่านบอกว่าของมากท่านพูดคำเดียวแล้วก็ท่านไปมาทั้งจะมาอีกไงมาประเทศไทยข้างหลังจะมาอีกแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่อนุญาตที่ไม่อนุญาตก็เพราะว่าเกรงใจท่านเติ้งเสี่ยวผิงนั่นเองเพราะว่าท่านดาไลลามะนี่ชาวจีนก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับประเทศจีน เพราะผลฝ่ายในการที่จะแยกทิเบตไปจากจีนเราก็เรียกว่ารู้จีนหน่อยก็เลยไม่ให้มาความจริงนั้นควรให้มาเพราะไม่มีอะไรท่านมาก็เรื่องศาสนาแต่ว่าชีวิตของท่านมันอยู่กับการเมืองด้วยเพราะในฐานะที่เป็นหัวหน้าของประเทศเป็นประมุขในทางศาสนาแล้วขอยกย่องว่าเป็นประมุขของชาติคนที่เบสเป็นนักศาสนาเป็นการเมืองปนศาสนาแต่ว่ามันไม่เหมือนประเทศอื่นนะไม่เหมือนประเทศอิหร่านซึ่งหัวการนักการเมืองก็เป็นนักศาสนาแต่ว่าชอบรบราฆ่าฟันทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายจนกระทั่งตายไปแต่ท่านดาไลลามะนี่ท่านไม่ได้อย่างนั้นท่านไม่ส่งเสริมการวิวาทไม่ส่งเสริมการรบราฆ่าฟันท่านมีจิตใจเป็นสันติภาพจริงๆมีความสงบในตัวท่านแล้วอยากให้ลูกสงบท่านไปไหนท่านพูดแต่เรื่องความสงบไม่พูดเรื่องความวุ่นวายไม่ส่งเสริมความวุ่นวายไม่ส่งเสริมความแตกแยกแตกเล่าถึงท่านมาท่านก็ไม่มีอะไรเวลานั้นเขาประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งลูกในประเทศไทยท่านอยากจะมาแสดงตัวแต่ว่ามาไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาไปครั้งก่อนมาได้คนละสมัยคนละรัฐบาลทีหลังมาไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรท่านก็ทำหน้าที่ของท่านต่อไปขณะนี้ท่านอยู่ในอเมริกาอยู่แถวแคลิฟอร์เนียก็ไปเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เข้าไปตั้งสอนธรรมะอยู่ในสถานที่นั้นเป็นบุคคลผู้รักความสงบไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความวุ่นวายแต่ปัญหาเกิดจากคนอื่นไม่ใช่เกิดจากตัวท่านแต่ท่านพยายามสะสางปัญหาอยู่ด้วยการปฏิบัติในทางสันติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคณะกรรมการโนเบิลจึงเห็นว่าท่านดาไลลามะนี่เป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพจึงควรได้รับรางวัลเขาก็ให้สมความตั้งใจของคณะกรรมการท่านก็ได้รับรางวัลนี้ขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธศาสนาในทิเบตนั้นก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของเรานี่ก็เรียกว่าเถรวาทแต่พวกมหายานเรียกเราว่าหีนยานแต่ว่ายานเล็กๆเหมือนกับเรือเข็มพายเล่นในคลองในสวนอย่างนั้นแหละไม่ใหญ่โตอะไรของเขามันยานใหญ่เรือใหญ่ที่จะขนสรรพสัตว์ไปได้มากเขาคุยโตว่าอย่างนั้นเขาไม่เป็นไรไม่เสียหายเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่โกรธไม่เคืองอะไรแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันว่าคนที่เบสนี่รักศาสนาบูชาศาสนาเสมอยิ่งกว่าชีวิตของตนก็ว่าได้ในบ้านในเรือนเขาอยู่กันสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องยุ่งยากเพราะจิตใจอยู่กับพระตลอดเวลาไหว้พระสวดมนต์ของเขามีพระโพธิสัตว์มากมายหลายองค์ด้วยกันพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อทำกิจอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์นั่นเองไม่ใช่อะไรที่ไหนเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมมีความคิดมุ่งมั่นไปทางโพธิคือด้านปัญญาด้านหลุดพ้นแต่ว่าก่อนที่จะถึงความหลุดพ้นนั้นอยากจะช่วยชาวโลกก่อนถ้าชาวโลกยังไม่หลุดพ้นกันก็ยังไม่ไปถึงที่สุดคือยังไม่เข้านิพพานตามหลักการเขาอย่างนั้นแต่ว่าจะต้องอยู่ช่วยโลกต่อไปเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อมาช่วยโลกต่อไปอุดมการณ์ของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วมีพระโพธิสัตว์ในรูปต่างๆชื่อต่างๆก็มีความหมายไปในทางที่ว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในรูปอย่างนั้นในทางอยู่ทางยาในทางโรคไข้เจ็บในทางด้านสังคมสงเคราะห์ในด้านฟื้นฟูจิตใจคล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนพลเมืองให้มีความสุขสบายพระโพธิสัตว์ก็มีหน้าที่อย่างนั้นคอยช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ ก็เข้าไปสอดแทรกช่วยเหลือทางด้านจิตใจคนก็เข้าไปกราบไหว้ขอศีลขอพรจากพระโพธิสัตว์เหล่านั้นการเข้าไปขอพรก็ในขณะเข้าไปขอพรใจมันก็สงบไม่นึกถึงเรื่องอื่นนึกแต่ชื่อของพระโพธิสัตว์นึกถึงบารมีของพระโพธิสัตว์จิตใจก็ย่อมจะผ่องใสมีความอิ่มใจสบายใจว่าเรานี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระโพธิสัตว์องค์นั้นพระโพธิสัตว์องค์นี้จิตใจก็สบายตามสมควรแก่ฐานะทีนี้ในเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้านธรรมะคำพีของเขานั่นเขาแปลหมดจากภาษาเดิมคือว่าคำพีกวายมายาเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเป็นของพวกเราในอินเดียนั่นมันมีภาษาโบราณอยู่สองภาษาคือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตนี่เป็นภาษาสำหรับปัญญาชนคนที่จะรู้จะเข้าใจต้องเป็นผู้มีการศึกษาบาลีนั้นเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดภาษาสันสกฤตเพราะถ้าพูดภาษาสันสกฤตประโยชน์มันน้อยคนฟังไม่กี่คนเข้าใจไม่กี่คนท่านจึงพูดบาลีพูดกับชาวนาก็ได้ชาวสวนก็ได้กรรมกรก็ได้ใครก็ได้ภาษานี้คนฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายต้องการให้คำสอนแพร่หลายพูดภาษาตลาดไม่พูดราชาศัพท์หรือศัพท์สูงสูงให้คนฟังงงฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายภาษานี้จึงเป็นภาษาง่ายๆแต่ว่าในกวายมายานเขาใช้ภาษาสันสกฤตแต่ว่าภาษาสันสกฤตก็ไม่ได้ใช้เขาแปลหมดแปลเป็นภาษาทิเบตคำพีทิเบตมีมากมายคำพีบางอย่างในอินเดียไม่มีแต่มีอยู่ในทิเบตเคยมีพราหมณ์หนุ่มชาวอินเดียชื่อราหุละสันสกฤตยายนะเป็นนักปราชญ์ทางภาษาแกเดินข้ามภูเขาหิมาลัยเข้าไปในทิเบตไปศึกษาค้นคว้าเอาคำพีเก่าๆที่มันสูญหายไปจากอินเดียไปคัดไปลอกเอามาว่าในอินเดียตามเดิมต่อไปแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับทิเบตว่ามากมายไกลโกงเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดไปอยู่เป็นเวลาหลายปีเข้าไปคุกคลีกับคนทิเบตได้รู้อะไรมากๆเขาจึงมีความเข้าใจลึกซึ้งในข้อธรรมะพระของเขาเขียนหนังสือไว้ให้ลูกอ่านเหมือนกันเพราะเขาคุกคลีอยู่กับตำราศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังแต่ว่าชาวลูกไม่ค่อยได้อ่านเพราะไม่แพร่หลายแต่ต่อมาพลังเขาบุกเข้าไปทิเบตหลายชาติหลายภาษาบุกเข้าไปศึกษาค้นคว้าที่ประเทศทิเบตเมื่อไปศึกษาค้นคว้าข่าวเขาก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจทำให้คนเหล่านั้นได้เรียนได้รู้แปลออกเป็นภาษาต่างประเทศคนก็สนใจแล้วก็มีชาวทิเบตเองที่ได้มาศึกษาภาษาอังกฤษคนทิเบตมักจะมาศึกษาที่เมืองอินเดียถ้าเป็นลูกคนที่มั่งคั่งมาเรียนโรงเรียนกินนอนเลยมาเรียนกินนอนที่ประเทศอินเดียเคยพบชาวทิเบตมานมัสการสังเวชนียสถานพ่อนี่พูดอังกฤษไม่ได้พูดอินเดียก็ไม่ได้ลูกชายเป็นลับลูกชายอายุประมาณ 15-16 ปีเป็นล่ามให้พ่อตลอดเวลาเพราะมาเรียนอยู่ที่ดาร์จิลิงในโรงเรียนกินนอนของฝรั่งมีความรู้ได้พบกันที่เมืองพาราณสีได้พบกันแล้วก็แกบอกว่าให้เรานั่งทำสมาธิเราก็นั่งทำสมาธินั่งทำสมาธิเดี๋ยวก็เอาเงินรูปี20รูปีมาใส่ในมือที่กำลังนั่งสมาธิทุกองค์สององค์ไม่มากอะไรถวายปัจจัยแล้วก็กราบจะลงบนตักแล้วก็ไปขอพรอะไรอย่างนั้นก็น่าดูอยู่เหมือนกันจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นเขาจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกคือพวกฝรั่งที่มาศึกษาค้นคว้ามีตำรับตำราเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาแปลออกไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภ ภาษาของชาติที่เจริญจากภาษาทิเบตก็แพร่หลายออกไปคนสนใจมากสมมติว่าพระไทยเราไปอยู่ในต่างประเทศกับพระทิเบตคนจะไปหาพระทิเบตมากกว่ามากกว่าพระไทยเพราะว่าคนสนใจเรื่องทิเบตมากแล้วเขาก็ไปศึกษาธรรมะจากทิเบตพระฝรั่งที่มาบวชสำนักท่านสุเมโธบางรูปก็เคยไปอยู่กับพระทิเบตเหมือนกันแต่ที่หลังเมื่อมาอยู่กับท่านสุเมโธก็เลยมาบวชในสำนักนี้ต่อไปอันนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าความสนใจของชาวตะวันตกนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะทิเบตมีอะไรดีๆมีเพชรเรียกว่ามีเพชรซ่อนไว้ในหินแต่คนไม่ได้ไปขุดค้นฝรั่งเขาเข้าใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทางด้านปัญญาไปขุดค้นเพชรเหล่านั้นออกมาเอามาใช้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชาวลูกต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ความจริงก็หลักธรรมในทางมหายานกับเรานั้นส่วนลึกไม่ได้แตกต่างอะไรครับมันแตกต่างเปลือกผิวเผินสำหรับคนที่ปัญญาน้อยๆมีพิธีรีตองมีอะไรมากมายก่ายกองเพื่อให้คนนั้นเข้าถึงให้เราไปดูที่วัดมังกรกมลาวาสวัดเล็กเลยนี่ที่ถนนเยาวราชก็ได้ว่ามีสภาพอย่างไรแล้วพวกอาจี้อาจิ้นทั้งหลายไปไหว้พระอย่างไรเขาก็ไปไหว้กันตามแบบประเพณีพิธีรีตองไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปนั่งประนมมือไปตามเรื่องขอสินขอพรให้ช่วยลูกช่างทีเพื่อให้ค้าขายร่ำรวยรวยเสียหน่อยแล้วบางทีก็ไปสวดมนต์แต่ว่าสวดเปิดหนังสือสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวดถามว่าสวดอะไรโอ้ยหนังสือที่สวดก็ไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยวัชรเขดิกสูตรนะมันสูตรลึกซึ้งเนี่ยพูดอย่างลึกซึ้งในด้านปัญญาแต่ก็สวดไวๆสวดไปสวดไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็สวดกันไปอย่างนั้นอยู่ในรูปของประเพณีแต่ไม่อยู่ในรูปของปัญญาแต่ว่าผู้ที่ก้าวหน้าไปสู่ด้านปัญญามันก็มีเหมือนกันว่ามีแล้วเขาก็ปฏิบัติเอาจริงเอาจังนั่งสงบใจเขาเล่าว่าคนที่เดชนี่ไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำกลางหิมะได้โดยไม่หนาวเขาทำได้ร่างกายไม่หนาวเพราะในขณะนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเขามีสมาธิมั่นคงอยู่ในฌานอันละเอียดอ่อนจึงไม่รู้สึกว่าหนาวอะไรเขาก็ทำได้เพราะว่าเขาฝึกจริงจังทำจริงคือเขาไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาการเมืองไม่มีปัญหาอะไรให้ยุ่งยากใจเขาแค่กินอยู่ตามพอดีไม่ก้าวหน้าถ้าว่าเรียกว่าไม่เจริญตามแบบใหม่ก็ได้แต่ว่าเขาอยู่เป็นสุขตามสภาพของเขามีกินเขามีใช้เขามีเวลาที่จะไปนั่งหาความสงบใจไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาเงินเฟ้อหรือปัญหาดอกเบี้ยตกต่ำหรือปัญหาขาดทุนสูญกำไรเขาไม่มีเรื่องอย่างนั้นเขาอยู่กันเหมือนกันสะดวกสบายทอผ้าใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทที่จะให้นมแก่เขาแล้วก็กินนมกินอะไรไปเลี้ยงแกะเพื่อตัดขนมาทำผ้าขนสัตว์เขาก็อยู่ได้ตามสภาพของเขาไม่มีอะไรแต่นี่แหละเมื่อจะพวกกินแดงก็อยากจะไปพัฒนาก็บอกว่าทิเบตไม่เจริญแต่เอาไปจะไปทำให้เจริญเอาความทุกข์ไปให้เขาเสียแล้วไปทำให้เขาเจริญนะคือเอาความทุกข์ไปให้เขาเพราะว่าเขาอยู่กันอย่างนั้นก็ดีแล้วความจริงน่าจะปล่อยอยู่ก็ไปเขาอยู่ตามสภาพของเขาก็มีความสุขตามสภาพมันไม่ใช่เรื่องไปทำให้เจริญแต่เรื่องต้องการทรัพยากรในแผ่นดินเพราะในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมันมีอะไรเยอะแยะที่ยังไม่ได้สำรวจตรวจสอบเขาก็อยากได้และอีกอย่างหนึ่งหวาดเกรงไปว่ารัสเซียอาจจะเข้ามาก็ได้เลยเข้าไปแก้กฎแย่งผลประโยชน์กันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์แก่ประชาชนชาวทิเบตเพราะอาศัยกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเขาอยู่กันสบายๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราก็ไปทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นมาโลกมันก็วุ่นวายตรงนี้
ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ตามเรื่องเราไปทำมาค้าขายหรือว่าจะไปเอาอะไรก็ไปติดต่อเขามันก็ไม่มีอะไรเหมือนบ้านเมืองไทยเขาในสมัยที่ชาติตะวันตกมาแสวงหาเมืองขึ้นเราก็รู้จักรักษาตัวรอดในหลวงท่านฉลาดตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกว่าฉลาดมาโดยลำดับต่อสู้กับปัญหาแต่ปัญหามันมามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ที่5แต่ว่าเป็นมุมของประเทศไทยเพราะว่ารัชกาลที่4ท่านบวชหลายปีแล้วก็มีการเตรียมตัวมากได้เรียนภาษาบาลีภาษาลาตินภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ไม่ต้องใช้หน้าพูดกันกับฝรั่งมาติดต่อกันได้เขียนจดหมายไปถึงพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษได้เรียบร้อยเมื่อเขามาก็พอรู้โพจากันได้เอาต่อการอะไรต่อการมาค้าขายโอ้ใครๆค้าค้าใครๆขายขายเอาภาษีนิดหน่อยไม่มากมายอะไรเพื่อรักษาประเทศชาติไว้เราก็อยู่รอดปลอดไปด้วยนโยบายนิ่มนวลไม่แข็งก้าวไม่ให้เกิดปัญหาประเทศอื่นไม่ใช้นโยบายนิ่มนวลชอบแข็งก้าวแล้วก็จะไปท้าชกกับนักมวยคนละชั้นฝรั่งมันมวยชั้นใหญ่ไอเรามันมวยชั้นเล็กๆจะไปชกกับเขาไหวมันก็แพ้เขาเลยเป็นเมืองขึ้นเขาหลังหลายสิบปีเกือบร้อยปีแต่เราไม่เป็นไรอันนี้เป็นนโยบายชาญฉลาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะรัชกาลที่4ที่5พาประเทศชาติปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านโดยเฉพาะเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นเดือนของพระปิยมหาราชเจ้าเพราะวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่เราทั้งหลายควรจะสงบจิตสงบใจน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทำให้ชาติบ้านเมืองเราได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากการครอบครองของนักแสวงหาเมืองขึ้นทั้งหลายเราก็ต้องน้อมระลึกถึงเมื่อระลึกถึงแล้วเราควรจะทำอย่างไรถามตัวเราเองทุกคนว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบบุญคุณของพระองค์ท่านคำตอบก็มีว่าเราควรจะช่วยกันเป็นพลเมืองดีของชาติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั่นให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยอย่าให้ขาดตกบกพร่องด้วยประการใดก็เรียกว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีเพียงแต่เอาดอกไม้ไปวางนั่นเป็นพิธีการแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องสำนึกว่ามีอะไรที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปให้เนื้อขึ้นไปกว่านี้เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติเราก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองสืบต่อเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำไว้ไม่ให้มันขาดตอนเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะกระทำได้ส่วนคนในทิเบตนั้นเขาก็ตีอยู่แต่ว่ามีคนอื่นก็ไปแทรกแซงก็เกิดปัญหาเกิดการต่อสู้กันบ้างทั้งที่เขาไม่เต็มใจที่จะทำการต่อสู้แต่ว่าเมื่อคนมารังแกถึงประตูบ้านใครจะนั่งอยู่ในบ้านเฉยๆจะนั่งสวดมนต์ให้เขาทุบหัวได้อย่างไรนิสัยของคนมันก็ต้องต่อสู้ตามหน้าที่อย่างนี้แต่ท่านลาลัยลามะท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านพูดจาส่งเสริมในความสงบอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องเตือนใจพวกเราทั้งหลายเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรพระองค์สอนว่าสันติมัคคเมวะพรูหิยะแปลว่าสู่เจ้าจงสร้างทางแห่งสันติภาพสัตว่าสันติมัคคเมวะพรูหิยะสู่เจ้าจงสร้างทางแห่งสันติภาพแล้วก็กลับต่อไปถึงผลของสันติว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใจไม่มีอันนี้เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ส่งเสริมสันติตลอดเวลาไม่ส่งเสริมความแตกแยกแตกร้าวถ้ารู้ว่าใครจะแตกกันก็ไปประสานไม่ให้เกิดแตกแยกเช่นว่าพระญาติ จะรบกันด้วยเรื่องแย่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกแม่น้ำมันสายเดียวกวางหนึ่งเป็นพวกโกริยะคือควายพระมารดาอีกควายหนึ่งเป็นพวกศากยะเป็นควายพระบิดาคนทั้งสองควายทำนากันแล้วน้ำมันแล้งปีนั้นเลยมาแย่งน้ำกันพระองค์ทรงทราบก็เสด็จมาที่นั่นมาถึงถามว่าพวกเรานี่กำลังจะทำอะไรจะรบกันนะอ้าวทำไมจะต้องรบกันด้วยอ่ะรบกันเรื่องอะไรรบกันด้วยเรื่องน้ำไอ้ชีวิตคนกับน้ำนี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันพระองค์ถามอย่างนั้นเขาตอบว่าชีวิตคนมีค่ามากกว่าน้ำแล้วจะไปฆ่าไปเกงกันทำไมนี่ขวางโน้นคือใครขวางนี่คือใครดูหน้ากันหน่อยสิว่าใครปลาอย่างไรโกลิยวงกับศากยวงนั้นชัวพันกันตลอดเวลาในทางเรียกว่าแต่งงานเจ้าชายควายนู้นมาได้เจ้าหญิงควายนี้เจ้าหญิงควายนี้ไปได้ควายนู้นพระเจ้าสุทโธทนะอยู่ควายศากยะพระนางมายาก็ควายโกลิยะแต่งงานกันเจ้าชายจิตทัตถะก็ไปแต่งงานกับพระนางพิมพาควายโกลิยะแล้วสัมพันธ์กันอยู่เป็นพี่น้องกันเหมือนไทยกับลาวเนื้อแท้มันก็คือกันนะเป็นพี่น้องกันแท้แต่มันมาแตกตอนปลายคนถือหางนะสมัยฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสถือหางเนี่ยถือหางมันถือหางไก่ชนถือหางให้ตีกันให้แตกแยกเขาจะได้ปกครองสบายอ้าวต่อมาก็แต่พวกเวียดนามเข้ามาถือหางของประเทศลาวอยู่รัฐบาลลาวก็อยู่ในกำมือของพวกเวียดนามคอยยุคอยแย่ให้แตกแยกกันแต่เดี๋ยวนี้ค่อยสดใสขึ้นหน่อยเพราะว่าคนลาวก็มีความสำนึกว่าเออไทยกับลาวนี่มันสนิทกันมากกว่าลาวกับเกลมันสนิทกันมากกว่าแล้วหันมาทางนี้ดีกว่าแม่น้ำโขงมันก็กว้างแคบนิดเดียวถ้าไปถึงนู่นไทง่อนไปหาหน่อยมาไกลข้ามภูเขาไปกว่าจะถึงมันก็ลำบากไอ้นี่ปึ๊บมันก็มาเนี่ยขัดข้องอะไรก็มาบอกมาทางกรุงเทพขึ้นรถไฟประเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วข้ามมาน้องชายโทรศัพท์มาถึงนายกก็ได้ไม่ลำบากอะไรค่อยรู้สึกตัวขึ้นแล้วหันมาประนีประนอมกันระหว่างไทยกับลาวไปมาหาสู่ทำมาค้าขายกันเรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องไม่ได้ต่างกันอะไรไปไหนก็ไม่ต้องใช้ล่ามนี่หลวงพ่อไปเวียงจันทน์นี่ไม่ต้องใช้ล่ามนี่เทศอย่างนี้เทศมันก็ที่เทศที่นี่เขาก็ฟังกันแทบหีเข้าใจความหมายแล้วเวลาเขาถามอะไรก็ถามเป็นภาษาเวียงจันทน์หลวงพ่อก็เข้าใจคำถามตอบเป็นภาษาไทยเขาก็เข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับไปเวียงจันทน์เนี่ยเหมือนกับไปหนองคายมันต่างนิดมันต้องลงแม่ขูข้ามไปตอนนี้ไปข้ามไปแล้วมันก็บรรยากาศมันเป็นหนองคายเป็นอุดรเป็นอะไรต่างภาคนี้ทางนั้นไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างอะไรกันอาหารการขบฉันน้ำจิตน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันอย่างสนิทสนมมันเป็นอันเดียวกันนโยบายจึงควรจะได้เข้ากันสร้างสันติดีกว่าสร้างความแตกแยกมันไม่มีความทุกข์ความสุขอะไรถ้าอยู่กันด้วยความแตกแยกควรหันหน้าเข้าหากันพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นว่าญาติสองฝ่ายไม่ควรจะรบกันเลยไปพูดถามปัญหาพวกนั้นก็เข้าใจแล้วพระองค์บอกว่านี่มาทำทำนกกันกันสิช่วยกันทำดิทำทำนกกันครับแล้วก็น้ำมันพอแล้ววันนี้เปิดฝั่งขวาถูกนี่ก็เปิดฝั่งซ้ายผลัดกันคนละวันนะแล้วก็ไม่ต้องตีกันนะไม่ดีโอ้กราบขอบพระคุณพระยาค่ะอ้าวเปิดนึกได้ไอ้เมื่อก่อนทำในเลือดไม่ได้เลือดเข้าตาเขาไว้อย่างนั้นเลือดเข้าตาคิดไม่ออกจิตมันถูกโมหะครอบงำถูกความโกรธครอบงำถูกความโลภครอบงำจิตใจมืดไปหมดเลยกิเลสครอบงำใจแล้วมันมืดมองอะไรไม่เห็นเหมือนท้องฟ้าที่เต็มด้วยเมฆไม่เห็นแสงอาทิตย์ฉันใดก็ฉันนั้นแต่ว่าพอมีใครมาเคลียร์ก็หน่อยพระพุทธเจ้ามาเคลียร์นิดเดียวเกิดความสำนึกรู้สึกตัวโอ้เรานี่โง่ไปแล้วมาฉลาดกันเสียดีกว่าเลยหันหน้าเข้าหากันนี่เรียกว่าสร้างเสริมสันติภาพไม่ต้องการให้รบราฆ่าฟันกันต พระเจ้าอาชาติศัตรูในอยากได้เมืองเวสาลีของพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีแต่ว่าพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเขาประพฤติธรรมเขาพร้อมเพรียงกันทำปฏิบัติหน้าที่เวลาประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมเวลาเลือกประชุมพร้อมเพรียงกันเลือกพร้อมเพรียงกันทำกิจที่หมู่คณะจะต้องจัดต้องทำผู้ใดเป็นหัวหน้าเขาเคารพหัวหน้าเมื่อตกลงกันในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไรทุกคนต้องเอาอย่างนั้นแม่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ไปเที่ยวโฆษณานอกบอนว่าฉันไม่เห็นด้วยเรื่องนี้โฆษณาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มาวุ่นวายไปหมดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรสร้างความแตกแยกแตกร้าวแต่ว่าพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วเขาเคารพสตรีไม่เอาสตรีมาเป็นเครื่องเล่นเดี๋ยวนี้ขอไปเอาสตรีมาเป็นเครื่องเล่นประกวดนางงามนั่นนี่เดี๋ยวนี้เอานักเรียนไปประกวดแล้วจะเลือกจะไปทุกวันแล้วเอาไปเป็นเครื่องเล่นเลยเอาของฝันมาล่อเอาเกียรติมาล่อส่งเสริมให้คนมันวุ่นวายสร้างปัญหาเรามีลูกสาวหลานสาวถ้ามันอยากจะไม่ต้องหนูอย่าไปกลุ้มเลยมันยุ่งไม่เข้าเรื่องอะไรเรียนหนังสือดีกว่าจะได้มีวิชาความรู้ไปทำมาหากินต่อไปไม่ต้องไปเดินประกวดให้มันวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านพอก็บอกว่าเป็นคนงามโอ้ยจิตใจมันฟุ้งมันยิ่งขึ้นมีอัตราตัวใหญ่ขึ้นมาอีกไงโอ้สวยกว่าเพื่อนเดินไปไหนก็เดินชูคอไปมันก็ยุ่งไงสภาพจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเสียหายแล้วอาจจะเสียคนได้ง่ายถูกคนป้อยอหลอกไปต้มไปยำที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องอะไรกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเขาไม่ทำอย่างนั้นทีนี้ก็พวกพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการตีให้แตกส่งพราหมณ์8คนปลอมตัวเป็นนักบวชนะไปสืบเหตุการณ์เมืองฤทธิ์ชวีเมืองเวสาลีแล้วเวลาเดินทางกลับผ่านสวนที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ว่านั่นนักบวชพวกนั้นน่ะไม่ใช่นักบวชจริงอ่ะเธอรู้มั้ยเป็นใครเป็นจารบุรุษมาจากเมืองราชคฤห์จะไปเสิร์ฟข้อความเดี๋ยวก็มาที่นี่ตถาคตจะพูดให้เขาฟังเดี๋ยวก็มาแวะเยี่ยมเยียนพระพุทธเจ้าอ่ะมาเยี่ยมเยียนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำเหมือนไม่รู้แต่พูดเหมือนกับรู้พูดว่าเมืองเวสาลีเขามั่นคงเขามั่นคงเหมือนกับปราสาทหินแห่งทึบไม่มีใครจะตีได้เพราะอะไรเพราะกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเขาอยู่ในธรรมะดังที่ว่ามาตะกี้เนี่ยพวกนั้นได้กวางแล้วผมนึกว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นจารบุรุษนะเลยก็สารภาพว่าไม่ได้เป็นนักบวชจริงจังอะไรเป็นพระปลอมเพื่อไปเล่นการเมืองเหมือนเถอะพระองค์ก็บอกว่าอย่าคิดให้วุ่นวายกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเขาอยู่กันสะดวกสบายดีแล้วไปบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่าไปรังแกเขาเลยให้อยู่ด้วยความสงบดีกว่าเขาก็คงไปบอกแต่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูแกก็ไม่ค่อยฟังนะแกดื้อเพราะแกเป็นลูกศิษย์เทวทัตตอนนั้นแกยังดื้ออยู่เลยแกก็หาวิธีว่าต้องกระทำให้พวกฤทธิ์ชวีแตกแยกเลยใช่ก็เรียกว่าอุบายวัศการพราหมณ์วัศการพราหมณ์เป็นคนผู้เฒ่าทำราชการมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าพิมพิสารเสด็จพ่อแล้วก็อยู่ต่อมาเรียกตัวมาแล้วก็เคี่ยนเฉลยเคี่ยนหลังลายเลือดซูมไปเลยเหมือนสิงคโปร์เคี่ยนกรรมกรเมืองไทยอย่างนั้นเคี่ยนมันหลังลายไปเลยแล้วไล่ออกจากเมืองก็เดินทางใครจะอ่านละเอียดไปอ่านสามัคคีเพศคำฉันของนายคิดบูรจัตนุเคี่ยนเดินทางป่าไปข้าไปหาพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีทั้งน้ำมูกน้ำตาบอกว่าข้าพเจ้านี่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระเจ้าพิมพิสารพอมาชั้นลูกไม่รู้จักความดีของข้าพเจ้าลงโทษดูที่เขียนหลังลายไปเลยปวดหลังให้ดูด้วยนะพวกนั้นก็ตกหลุมพรางสงสารเลยก็รับไหว้เพราะเป็นพราหมณ์มีความรู้ก็ให้สอนลูกหลานๆสอนลูกไปยุลูกให้แตกกันน่ะแตกก็ลูกแตกกันลูกก็ไปบอกพ่อแตกกันพอแตกกันหมดก็ส่งข่าวมาตีได้แล้วเวลานี้แตกกันแล้วเขาเรียกว่าวัดอุบายวัดสการกราบ ขาใช้กันอยู่เหมือนกันนะในสมัยนี้นักการเมืองเอามาใช้ระหว่างประเทศทำให้แตกให้แยกกันเป็นอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยตีแตกเหมือนกันพระพุทธเจ้าช่วยไว้ได้แต่ไม่สำเร็จเพราะคนดื้อช่วยไม่ได้เรื่องไปอย่างนั้นเนี่ยสันติมันอยู่ในใจของเราให้มีความสงบใจการรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดสันติในใจเจริญสมาธิก็เพื่อให้เกิดสันติขึ้นในใจเจริญภาวนาเกิดปัญญาที่มาฟังธรรมก็เพื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วเอาไปแก้ไขปัญหาให้ตัวเราสงบจิตที่สงบนั่นคือจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่มากระทบอะไรมากระทบก็มีปัญญารู้ทันรู้เข้าต่อสิ่งนั้นไม่ไปหลงยึดติดในสิ่งนั้นด้วยอำนาจความเข้าใจผิดก็จิตใจสงบควรจะอยู่ด้วยความสงบคนเราถ้าจิตใจสงบกายมันก็สงบวาจาก็สงบอะไรก็สงบหมดแล้วเป็นความสุขทางใจสุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตใครที่ทำงานเป็นเพื่อสังคมนี่ต้องมีจุดหมายแน่วแน่ว่าเราจะสร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมทำทุกวิธีเพื่อให้เกิดความสุขสงบในสังคมอย่าทำอะไรที่จะให้เกิดความแตกแยกก็อยู่กันด้วยคุณธรรมคือเมตตาปราณีต่อกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ทำอะไรก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นให้คนอื่นเป็นสุขเราก็ได้ความสุขทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราก็ได้ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นหลักการง่ายๆที่จะให้เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นในสังคมไปไหนทำอะไรก็ตั้งใจว่าเราไปเพื่อความสงบไปเพื่อสร้างทางแห่งความสงบจะไม่ไปสร้างความแตกแยกถ้าเราไปด้วยความโลภมันก็สร้างความแตกแยกไปด้วยความโกรธก็สร้างความแตกแยกไปด้วยความหลงก็สร้างความแตกร้าวเราไม่ไปอย่างนั้นแต่ไปด้วยสติปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจอยู่ตลอดเวลาอะไรก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเรื่องนี้จึงเอามาสนทนากันเพียงหน่อยความจริงวิทยุก็จะมาสัมภาษณ์แต่ว่าติดธุระเลยไม่ได้มาก็แล้วพูดไปแล้วในเรื่องในราวดีพูดมาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้